Pane, tak ti ďakujem veľmi za dnešný deň. Ďakujem ti veľmi za to, čo si pre nás pripravil. Za to, že tvoje slovo je veľmi bohaté a má nám vždy čo dať. Že je naozaj ten najlepší chlieb a najlepší pokrm pre nás, pre ľudí, je tvoje slovo. Tak sa modlím, aby naše srdcia boli otvorené a mne, aby si pomohol komunikovať to, čo chceš ty nám povedať, Pane. Skláňam sa pred tebou a prosím o tvoje pomazanie, prosím o tvoje zjavenie, prosím, aby si nás zmenil, aby si nás nenechal takých istých dnes, ale aby sme mohli odísť ako zmenení ľudia, Pane. Prišli sme, aby sme sa stretli, Pane, s tebou a tvoje slovo si ty sám, Pane. Ty sám sa nám zjavuješ skrze tvoje slovo. Tak nech svieti tvoje svetlo dnes do našich srdc a premieňa nás. Amen. Amen. Téma, ktorej sa budem dnes venovať, je určitým spôsobom naviazaná aj na tú tému, ktorou teraz ako Otcov dom prechádzame. Je to kultúra kráľovskej rodiny. A konkrétne, čomu sa budem venovať, je našim motívom a postojom srdca, takým skrytým veciam, ktoré veľakrát sú v nás a veľakrát ich možno ani nevidíme. A ťažko sa nám aj na to prichádza, že čo vlastne v nás je, lebo sami psychológovia, myslím, že nedokázali nájsť recept na ľudskú dušu, na ľudské srdce a veľmi málo doktori poznajú o tom, že ako liečiť dušu človeka, ako rozumieť človeku, lebo sme tak neskutočne komplexní a tak hlboké sú veci, ktoré Boh do nášho srdca vložil a ako naše srdce celkovo ako ľudí stvoril. Čiže to budeme sa dnes venovať na základe textu budeme na viacerých miestach, ale taký primárny text bude z Mareka 10. kapitoly od 35. verša, onedlho to prečítam. Tam je vlastne príbeh o synov Zebedeových. Predtým, než ešte sa pustíme do toho textu, chcem len povedať takú jednu myšlienku, a to je tá, že práve tieto naše motívy, tieto skryté postoje nášho srdca sú veľmi dôležité pre Boha, pre to, ako On nás vníma. A počas toho, ako som sa pripravoval, tak som na modlitbách naozaj tak precítil a som videl vo svojom srdci to, ako niekedy naše postoje, naše motívy naozaj majú hlas v nebi. Predstavte si, že sme teraz v nebi, že tu je trón Boží a Boh sa pozerá na náš život a nejaký, ten náš život vydáva nejaký hlas. A ten hlas mu môže byť veľmi príjemný, ten hlas nemusí byť až taký príjemný, môže ho chváliť, môže čokoľvek. Sú to tie skutky, ktoré robíme, postoje, ktoré máme, vzťahy, v ktorých sme, slova, ktoré hovoríme, čokoľvek to je. Predstavme si to, že celá naša bytosť vydáva nejaký hlas. A verím, že súhlasíte so mnou, že môže niekedy sa stať, že ten hlas našich vnútorných postojov a motívov môže byť veľmi silný v nebi a veľmi, veľmi tichý tu na zemi. Že v nebi Bohu to veľmi kričí do uší, veľmi je sa tým zaoberá, veľmi to počuje a my na zemi ako keby sme mali úplne tak stíšený ten tón a nechceme ako keby počuť ten hlas alebo to, čo vydávame. A možno sa dívame viac, alebo máme oči a našu pozornosť viac upreté na to, že čo robíme na vonok, aké sú naše skutky. To, čo sa dá veľmi ľahko posúdiť našimi zmyslami, vieme to ohodnotiť, urobím nejaký dobrý skutok, mám z toho dobrý pocit, prinieslo to požehnanie pre druhých ľudí, myslím si, že to je fajn. Ale môže nastať situácia, kedy aj pri týchto dobrých skutkoch, ktoré robíme, ten hlas v nebi nemusí byť až taký dobrý, ako my si o ňom myslíme. A preto prosím Pána, aby dnes nám dal milosť, aby naozaj sme vedeli porozumieť tomu, čo nám chce povedať a možno aj počuli ten hlas, ktorý náš život v nebi vydáva. A vedeli ho posúdiť, aký je. Tak môžeme teraz si prečítať týchto pár veršov a pozrieť sa na to, čo tu Pán Ježiš hovorí. Čiže Marek, 10. kapitola, 35. od 35. verša budem čítať. Vtedy prišli k nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo ťa prosíme. A on im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali mu: Daj nám, aby sme ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol: Vy neviete, čo prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? A oni mu povedali: Môžeme. Na to im Ježiš povedal: Kalich, ktorý ja pijem, budete piť, a krstom, ktorým som ja pokrstený, budete pokrstení. Ale dať vám, aby ste mi sedeli na pravici alebo ľavici, nie je mojou vecou, to sa dostane tým, ktorým to je pripravené. Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ale Ježiš povolal ich k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak je medzi vami, ale kto medzi vami chcel by byť veľký, nech vám je služobníkom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, nech je otrokom všetkých. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Zajímavý text, nie? Skúsime si to trošku vykresliť, túto celú situáciu. Potrebujeme si ako prvé uvedomiť, že táto ich otázka nasleduje tesne potom, ako Ježiš im už tretíkrát hovorí o svojich utrpeniach, že čo všetko ho čaká. Hej, tu sa píše pár veršov vzad, že aj za vstupujeme do Jeruzalema a syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom. Potom sa mu budú posmievať, opľujú ho, zbičujú a zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Predtým, než oni sa pýtajú túto otázku Pána Ježiša, majú túto prosbu, tak Pán Ježiš im veľmi detailne vykresľuje už tretíkrát, keď som to dobre počítal, to, čo ho čaká. A tie detaily tej smrti sú tam veľmi jasne popísané, že to bude smrť, ktorá bude ukrutná, ktorá bude bolestivá, ktorá bude ťažká, ale aj víťazná, že na tretí deň vstane z mŕtvych. A neviem ako vy, ale mne to príde také zvláštne, že Ježiš tuto hovorí túto vec, veľmi pre neho dôležitú, veď to je to, prečo prišiel, a mal sám predtým veľký rešpekt, lebo vedel, že teraz vstupuje do veľmi ťažkého obdobia a bude potrebovať niekoho, kto sa bude vedieť postaviť po jeho boku. Kto bude vedieť mu zdvihnúť ruky, kto bude vedieť sa za neho modliť, kto bude vedieť mu byť povzbudením, kto ho podoprie, keď príde na neho tlak a ten pocit tej ťažoby, že čo všetko ho teraz za chvíľku očakáva. A vtedy, ako im Ježiš tieto najdôležitejšie veci hovorí, tak prichádzajú títo dvaja jeho učeníci, Jakub a Ján, ktorí mimochodom boli jedni z jeho najbližších. Jakub, Ján a Peter boli jeho najbližší učeníci. Človek by čakal, že títo ľudia budú tí, na ktorých on sa bude môcť oprieť a na ktorých on sa bude môcť spoľahnúť vtedy, keď bude mať ten tlak z toho, že už prichádza na ňo to utrpenie kríža, to všetko, čo ho čaká. A namiesto toho, aby mu povedali: Ježiš, ako ti môžeme možno pomôcť, alebo aspoň ho poľutovali, alebo ja neviem, čo by sme urobili, keby niekto nám tak blízky, ktorého si veľmi ctíme, nám hovorí o tom všetkom ťažkom, čo do čoho vstupuje. Aká by bola prirodzená reakcia človeka? Asi súcit, nie? Asi skôr taká, že chceš tomu toho človeka podoprieť, chceš ho povzbudiť nejako, nejak odhliadnúť od seba teraz a pomôcť mu. Ale oni to nerobia. Oni to, čo robia, je veľmi človeku prirodzené. Sú sami sebou, sú ľudia. Sú hriešni ľudia, ktorí hriešne rozprávajú, ktorí hriešne zmýšľajú a ktorí pekne odkrývajú to, čo sa vlastne kvasilo ich vnútri, alebo čo bolo v ich vnútri. A keď som sa tak nad tým zamyslel, ja osobne nemám ďaleko od nich. Lebo mnohokrát som nemal. A prosím vždy Pána, aby ma v tomto menil. A oni mu dávajú takúto otázku, že Pane, dobre, ty toto celé prejdeš, staneš z mŕtvych, príde kráľovstvo, bude už toto. A už majú oči iba na to, že my chceme sedieť tam po tvojej pravici a ľavici. Ty prídeš určite vo veľkej sláve, zjavia sa tvoji anjeli, príde veľká moc a konečne dostaneme nejaké miesta, kde budeme mať úctu, kde budeme mať nejakú pozíciu, kde budeme mať moc. A už to vidia pred sebou. A prosia ho o to, aby im dal túto možnosť tam sedieť. A viete, čo je na tom zaujímavé, že keď si čítate Matúša, myslím, že to je 20. kapitola, tak tam nie je napísané, že oni dvaja prišli za Ježišom, ale tam je napísané, že ich matka prišla za Ježišom. A vyjednávala. A tá matka, ona nebola len hociaká žena. Keď si pozriete, že kde sa ona spomína, pravdepodobne to bola Salome. A to bola jedna z tých hlavných pomocníčok alebo služobníčok, ktoré slúžili Ježišovi a ku ktorej mal Ježiš určite takú priazeň, také otvorené dvere. A títo dvaja si ju používajú na to, aby dosiahli svoje. Aby dosiahli svoj zámer, lebo vedeli, že oni keď pôjdu k ním, bude Ježiš veľmi priamy a asi ich odpíše. Alebo možno, že im povie niečo, čo bude tvrdé. Ale že keď tam pôjde tá matka, tak možno je vyhovejú a dostanú to, čo tak veľmi chcú. A som sa tak pýtal, aj som hľadal takú odpoveď na to, že prečo v tom Markovi teda tá matka nie je spomenutá. Nie? V Matúšovi je a v Markovi nie je. To, čo mne tak prišlo ako odpoveď, samozrejme, nehovorím, že to je pravda úplná, berte ako chcete, je, že Marek vlastne, keď aj čítame, alebo takto, Marek napísal evanjelium pravdepodobne na základe toho, čo mu Peter zveril. Hej, Marek nebol jeden z učeníkov Pána Ježiša Krista, on neskôr písal evanjelium a hovorí sa, že Peter bol ten, ktorý mu hovoril a on to zapisoval. Čiže Peter v podstate vedel, že čo bol skrytý problém. On vedel, že tá matka tam bola iba dosadená a použitá. Tak to on nepovažoval za potrebné, aby poukazoval tam na tú matku, lebo ona tam bola iba prostredníkom, alebo iba takým nikým dôležitým. Ale on hovorí o tých dvoch. A viete, prečo o tom hovorí? Lebo jeho samého to veľmi zaujímalo. Jeho samého to veľmi trápilo. Lebo tam potom, keď píšeme, tak sa píše o tom, že ich samých ostatných desiatich to veľmi zamrzelo. Ako si dovolili títo dvaja, Jakub a Ján, byť takí drzí, predbehnúť nás a ako prví sa ho spýtali, ako prví využili tú možnosť, keď už Ježiš hovorí o tom svojom kráľovstve, že chceli mať tie najlepšie miesta. Veď aj my sme to chceli. Oni sa preto namrzeli, lebo oni Jakub a Ján predbehli tých desiatich. Nie preto, že by sa namrzeli, tá vy ste jaký neduchovný, vy ste jaký telesný, ale preto, lebo aj oni to chceli. A mňa to strašne štiepi, láme, píli moje srdce, lebo asi už mesiac rozmýšľam nad týmto slovom a som v ňom a neviem sa ani od neho ďalej pohnúť. Lebo tak veľa vecí mi Pán ukazuje, že koľko skrytých motivov je v mojom srdci, kde Pán potrebuje naozaj priniesť milosť, uzdravenie a hlavne potrebujem zmeniť svoje zmyšľanie. Čiže to je taká zaujímavosť, ale zase na druhej strane, aby sme neúplne zatratili Jakuba Jána, vidím tam aj jednu veľmi vzácnú vec na ich postoj a na ich srdci a to je taký ten ich, takú ich dravosť, takú ich horlivosť, že chceli byť blízko Ježišovi. Možno, že ten ich motív nebol úplne dobrý, ale chceli byť blízko Ježiša. A ku mne to niečo hovorí, a to je to, že Pán Ježiš im hovorí, že alebo takto, že keď sa pozrieme na ich život potom neskôr, lebo on hovorí, že on sa ich pýta, že môžete teda, není to v prvom rade v mojej moci, hovorí Pán Ježiš, a vy vôbec neviete, čo prosíte. Oni si vôbec neuvedomujú, čo teraz, akú prosbu dali Ježišovi, aby sedeli po jeho pravici a jeho ľavici, čo všetko za tým je, čo všetko to obnáša. Ježiš im hovorí, vy vôbec neviete a ešte teraz vôbec tomu nerozumiete, čo si žiadate. A on sa ich pýta, môžete teda piť z tohto môjho kalicha, ktorý ja pijem, ktorý hovorí o tom utrpení Pána Ježiša, o tom, čo ide, že ide na kríž, že dáva svoj život za ľudí, o krste, ktorý tiež si myslím skôr, že hovorí nie o tom vodnom krste, ale o krste toho ponorenia do smrti, toho ponorenia do hrobu, tej smrti, tej hroznej smrti, do ktorej ide. A on im hovorí, že tým všetkým budete. Oni hovoria, áno, môžeme, ale vôbec podľa mňa nevedeli v tej dobe, že čo všetko to znamenalo. Ale čo ma veľmi fascinuje na tom, že Pán Ježiš dokáže s našimi veľakrát nesprávnymi motívmi veľmi dobre narábať, ak máme horlivosť vo svojom srdci. Prečo? Lebo keď pozrieme sa na život Jakuba a Jána, tak vidíme, že oni obidvaja naozaj pili z toho kalicha, ktorý Pán Ježiš im povedal, že budú piť. Jakub bol sťatý ako prvý, ako myslím, že prvý apoštol bol sťatý Jakub. Bol, myslím, že keď ho, čo som čítal, také sekundárne zdroje, tak myslím, že keď sa pozreli na jeho kolena, tak jeho kolena boli zdeformované od toho, koľko veľa klačal na svojich kolenách a modlil sa. Bol to človek, ktorý naozaj zomrel sebe samému. Ján, ako dopadol Ján? Ján dopadol tiež neveľmi ľahko, keď ho hodili do vriaceho oleja a potom ho nechali na ostrove Patmos v tých ranách sa tam nejako zvíjať a tam dožil svoj život. Úplne zomreli sebe samému. Úplne zomreli sebe samému a oni v tej dobe vôbec nevedeli, čo si pýtajú. A Pán Ježiš vedel, že keby ste vedeli, tak to nenaplníte. Ale mne sa páči táto horlivosť ich, lebo táto horlivosť, táto túžba, Pán Ježiš dokázal všetko ostatné už potom, jak sa to povie, vycentrovať v ich srdci. Vycentrovať. A to je to, čo my potrebujeme si zobrať ako príklad z týchto dvoch učeníkov. My nemôžeme byť vlážni kresťania. Možno, že naše postoje, naše motívy nie sú vždy dobré. Ale ti poviem jedno, nevadí. Nevadí. Lebo je to On, ktorý nás orezáva, je to On, ktorý nás formuje. A my nemusíme sa až tak starať o to, aby sme boli dokonali, aby sme boli perfektní vo svojich motivoch, lebo to nedokážeme sami. To nevieme sami zmeniť, to dokáže len Jeho slovo, ktoré je zjavené v našom srdci, ktorý prichádza do nášho srdca a nás zmení. My máme zodpovednosť brať Jeho slovo do nášho srdca, nechať sa ním konfrontovať, ale je to Božia zodpovednosť a Božia moc, aby nás centroval, aby nás zmenil. Ale kde není túžba, tam není pomoc. My musíme mať túto horlivosť. My potrebujeme mať jasný smer. My potrebujeme mať túto túžbu byť čo najbližšie k Ježišovi. My nemôžeme si dovoliť ako kresťania žiť život vlážny. Radšej máme prehnané túžby, prehnané vízie, prehnané, ja neviem čo, Pán Ježiš si to okreše, ako by sme mali povedať, oh, ja nič, ja len tak, budem si tu žiť, veď aj tak, Pán Ježiš jedného dňa príde a si ma zoberie. To nie je správny postoj. My potrebujeme horliť. Horliť za Božie veci, za Božie kráľovstvo. Súhlasíte so mnou? Čiže to je na ich obhajobu, aby sme zase nemali ich tak, až tak zle vykreslení, lebo koniec koncov skončili ako veľkí hrdinovia viery. Aj keď v tej dobe, keď to hovorili, vôbec nevedeli, čo si pýtajú. A možno naozaj sa stane, že budú sedieť po jeho pravici a ľavici. Ale už s úplne iným postojom srdca. Úplne iným postojom srdca. Zajímavé je to, že keď sa pozrieme aj na tú prosbu, ktorú oni majú, hej, že oni im hovoria, že Pán Ježiš sa pýta, že čo chcete, aby som vám urobil? Není to tak, že už sa pýtal túto otázku Pán Ježiš niekoho a presne vyhovel Pán Ježiš tomu človeku? Myslím, že bolo, nie? Malomocnému alebo komu? Slepému. Že, zaujímavé je, nie? Veď Pán Ježiš nám povedal, že proste a dostanete, hľadajte, nájdete, klopte a bude vám otvorené. A tu zrazu on im hovorí, dáva im možnosť, dajte mi vedieť, čo chcete, aby som vám urobil. Ale vidíme, že túto ich prosbu nenapĺňa. Nenapĺňa v tom zmysle, že by im povedal, áno, ja vám to sľubujem, že to tak bude. Nie, on to nechal v podstate tak neutrálne a povedal, že to nie je v jeho moci. Nie je to jeho vecou. Nie je to v jeho moci a nevie, že ktorým to je pripravené, lebo vie to asi otec. To ma tak fascinuje tiež na tom, že mi to pripomína to slovo z Jakuba, že tam je napísané, že prosíte, ale nedostávate. Prečo? Lebo zle prosíte, aby ste to premárnili na svoje zlé žiadosti. A my keď prosíme Pána Ježiša o niečo, keď prosíme Otca v mene Pána Ježiša o niečo, tak Pán Ježiš jasne nám povedal, že budete prosiť v mojom mene a bude to dané. A je to pravda. Je to áno a amen. Ale naša prosba potrebuje byť ukrytá v Kristu Ježiši. Naša prosba potrebuje byť ukrytá z tej, alebo vychádzajúca z tej jednoty so srdcom Kristovým. Ak my nemáme jednotu so srdcom Kristovým, ak my nehľadáme a neusilujeme sa o túto jednotu s jeho srdcom, s jeho postojmi, jeho pohľadom na vec, tak naše prosby veľakrát sú dávané preto, aby boli použité na naše žiadosti. A väčšinou sú to svetské žiadosti, ako to Biblia hovorí, aby sme to premárnili na svoje vlastné potreby. A toto bola aj, myslím si, že ich motív, prečo vlastne oni prosili o tieto dve veľmi špeciálne miesta, po pravici a po ľavici, najbližšie k Ježišovi, najviac dôležité miesta, najviac vážení ľudia, najviac obdivovaní ľudia po celú večnosť. Po celú večnosť. Si zoberte, že máme 70 rokov, možno niektorí viac. A to, ako sejeme tých 70 rokov, ovplyvňuje celú našu večnosť. Jak je dôležité, aby sme každý deň svoje srdce nechali konfrontované Božým slovom, Božou pravdou. A oni vlastne, to, čo oni chceli, bola tá, ja to nazývam, že pýcha života. Že chceli byť tí, ktorí sú videní. Chceli byť tí, ktorí sú poznaní, ktorí sú obdivovaní, uctievaní, možno, neviem, dosaďte si tam svoje slovo. Ale vidíte to so mnou, nie? Chceli byť viac ako ostatní. A som sa tak nad tým zamýšľal, páne, prečo im toto nebolo dané? Alebo prečo vlastne stále mali tento postoj, tento motív, ktorý bol úplne iný, ako bol motív Kristov vo všetkom, čo on robil. A keď si pozrieme, čo ešte tomuto textu alebo tejto situácii predchádzalo, tak je jedna veľmi zaujímavá kapitola, to je 9. kapitola v Marekovom evanjeliu. Tam Pán Ježiš berie Petra, Jakuba a Jána a ide s nimi na horu, kde sa vlastne pred nimi premení. Vyberá si špeciálne týchto troch ľudí, ktorí sú mu najbližší, berie ich do, dajme tomu, môžeme povedať, do intimity so sebou, alebo do takého hĺbšieho poznania seba, do väčšieho možno zjavenia, ako mali ostatní učeníci, dáva im určitý taký pocit, že sú už privilegovaní, že sú niečo viac, a oni to zažívajú, toto niečo uchvatné, že tam vidia, ako sa Pán Ježiš premení, ako s ním nebo hovorí. vracajú sa dole a potom Pán Ježiš uzdraví toho posadnutého a Pán Ježiš následne druhýkrát predpovedá svoje utrpenie. A hovorí, že znovu hovorí o tom, čo ho čaká, že ho zabijú, že ho vydajú do rúk. To je 31. verš, 9. kapitola. A oni to neporozumejú. A znovu medzi nimi je nejaký rozruch, je nejaký rozhovor. A to prečítam, 9. kapitola, 33. verš. Tak prišli do Kafarnaumu a keď bol v dome, spýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali? Peter, Jakub, Ján boli na hore premenenia, určite prišli, že pozrite sa, aké mám zjavenie. Ja som videl nebo. Ja som počul, jak Eliáš tam hovoril s Ježišom. Vy ste boli tam dole, vy ste nevedeli ani toho demona tam vyhnať. Čo ste za šunky? No. A Ježiš hovorí, no oni sa tam proste začali rozprávať a on sa ich pýta, čo ste sa cestou rozprávali? Čo sa dialo? Ale oni mlčali, nechceli mu odpovedať, 34. verš. Lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je, čo? Najväčší. Sranda, nie? Že znovu, Ježiš predpovedá svoje utrpenie. To je bol druhýkrát. A znovu, oni vôbec nehovoria o tom, že čo ten Ježiš, že do čoho ide, ale znovu myslia len na seba. A na svoje postavenie. Kto z nás je najväčší? A v tom si Pán Ježiš ich zavolá, posadí si ich a on im povie, ak chce byť niekto z vás prvý, nech je posledný zo všetkých. A nech slúži všetkým. To je zaujímavé, nie? Že nepovedal, že tí, ktorí budú mať najväčšie zjavenia a tí, ktorí budú možno že tráviť nádherný čas v jeho prítomnosti, že sú tí, ktorí sú prví v jeho očiach. Nebolo to tak, že predsa ten kresťan, ktorý sa najdlhšie modlí a ktorý najdlhšie trávi čas s Bohom, je Bohu najvzácnejší, alebo je ten, ktorý raz dostane najväčšiu odmenu? Čo? Charizmatici naši. To je zaujímavé, nie? On vôbec, Pán Ježiš, úplne dáva tú duchovnú rovinu, úplne prakticky hovorí, že keď chceš byť prvý v kráľovstve nebeskom, staň sa posledný. Buď služobníkom iným. Prakticky sa skláňaj. Rob praktické veci, ktoré pomôžu tvojmu bratovi, tvojej sestre. Buď úctivý, buď... Neviem, ako to povedať, už nemám tie slova, ale rozumiete, čo myslím. Hej? Že to duchovné zjavenie, alebo tú mieru duchovného zjavenia, on, Pán Ježiš, vôbec nevyvyšuje. Vôbec. Ale práve naopak berie ich pozornosť z tej hory premenenia, kde zažili neskutočné veci. Ich zatvrdilo srdce, že vôbec nesúcitili s ním, keď im hovoril o tom, čo ho čaká. A hovorí im o tom, že prakticky ukáž tomuto svetu, že ja som v tebe. Že ty a ja sme jedno. A ten je najväčší, kto toto najviac dokáže. Ten je najväčší, kto toto najviac dokáže. A potom sa píše, že potom vzal dieťa, postavil ho prostred nich, objal ho a povedal im. Kto by prijal jedno z takýchto dietok v mojom mene, mňa prijíma, a kto by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal. Pán Ježiš berie dieťa, dáva ho do stredu, okolo svojich učeníkov a hovorí im, pozrite sa na toto dieťa. Vy sa tu teraz hádate, že kto je najväčší. Tu máte dieťa. Berte si ho ako príklad. V Matúšovi 20. kapitole, 18. kapitole, to je presne ten istý okamih, len trošku inými slovami napísané, ja to prečítam, aby sme mali ten obraz. 18. kapitola, 1. verš. Presne, presná paralela k tomu, čo sme hovorili v Marekovi, alebo presne ten istý ten istý okamih. V tej hodine pristúpili k Ježišovi jeho učeníci a spýtali sa, kto je najväčší v kráľovstve nebeskom? On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, ak nezmeníte svoje zmýšľanie, možno nazvať to slovo obrátiť sa, ak nezmeníte svoje zmýšľanie, lebo predtým sa hádali, že kto je z nich najmäčší, to bolo ich zmýšľanie, ak sa neobrátite, ak nezmeníte svoj pohľad na túto vec a nebudete ako toto dieťa, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Zajímavá vec, nie? Zajímavé slovo. Ešte raz to poviem, že čo pán Ježiš tu povedal, aby to znelo. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Ja sa priznám, že nemám na to výklad. Nemám, lebo ešte mi to nedošlo. Ešte mi to nedošlo, čo to znamená presne. Alebo ako to presne Pán Ježiš myslel. Lebo ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Myslím, že môžeme súhlasiť s tým, že Pán Ježiš ako král vedel, čo rozpráva o svojom kráľovstve. Môžeme s tým súhlasiť? Lebo veľakrát som počul veci, že Pán Ježiš hovoril veci starozákonného charakteru druhu, potom prišiel Pavol, mal väčšie zjavenie a vlastne slova apoštola Pavla sú tie, ktoré my sa musíme na niektoré sa musíme oprieť, držať a tak ďalej. A vlastne prečo? Lebo veľakrát slova Pána Ježiša nám vyrážajú poistky. A nedokážeme niekedy s tým, čo apoštol Pavol hovoril a ktorý tak jasne niektoré princípy položil, a do toho Pán Ježiš niečo hovorí a dáva tu napríklad takúto podmienku, že ak, veď není napísané, že z viery v Pána Ježiša budeme spasení? Nie, nie. Ale on tu hovorí, ak nebudeme ako deti, tak nikdy nevojdeme do kráľovstva nebeského. A ja to, čo chcem povedať, ja to nechám tak a nebudem to nejak vykladať, lebo nemám ten výklad presne, že čo to znamená. Budeme sa venovať nejakej stránke z toho ešte, ale chcem len povedať to, že berme každé slovo Pána Ježiša veľmi vážne a nezľahčujme jeho slova. Nehovorme, že ale apoštol Pavol povedal toto a toto. Nechajme obe pravdy, aj to, čo povedal apoštol Pavol, aj to, čo povedal Pán Ježiš, znieť v našom srdci. A nesnažme sa takým tým našim európskym alebo západňarským spôsobom zmýšľania veci, ktoré nám nesedia do našeho konceptu, lebo sú dve nejaké pravdy, nesnažme sa jednu odpíliť a iba jednej sa držať. Židia nikdy takto neuvažovali. Preto je Biblia niekedy plná veci, ktoré ako keby dva výroky a ako keby si odporovali. My s tým nedokážeme jednať. Židia dokážu. Lebo oni vidia aj to, aj to. Oni vidia, že musia sa plne pridržať aj toho, plne pridržať aj toho. Ale chcem vás pozbudiť, aby keď budete čítať Evanjelia, aby ste sa naozaj zamysleli nad tým, že toto sú slova kráľa. A on dobre vedel, čo hovoril o svojom kráľovstve. A on povedal, že ak niekto ma miluje, bude zachovávať jeho slovo. Jeho slovo. To, čo povedal dovtedy učeníkom. Tým nechcem povedať, že to, čo hovoril apoštol Pavol, je niečo menej alebo niečo. To je všetko Božie slovo, Božia pravda a smeruje to všetko ku jednej osobe, Ježišovi Kristovi. Čiže Pán Ježiš tu stáva do stredu dieťa a hovorí učeníkom, berte si z neho príklad. Jedno, čo veľmi si ako ako by som to povedal. Vráťme sa k tomu problému tých učeníkov, kde sme hovorili, že to bola pýcha života a ten spôsob, akým oni sa chceli prezentovať a byť videní. A z čoho to pramení? Ja si myslím, že veľakrát v človeku takéto túžby po moci a byť videný pramenia práve z toho, alebo mať vplyv na druhých, pramenia práve z toho, že sa človek cíti menej cenný. Že človek má nejaký nedostatok vo svojom vnútri a nemá pocit toho, že taký, aký je, je vlastne dostatočný. Potrebuje si dokazovať niečo. Potrebuje svojimi skutkami sa povýšiť nad iných. Potrebuje si niečo dokázať. A toto sa môže stávať aj nám, kresťanom, v službe. Veľakrát môj postoj, alebo moja služba núdznym, ako ste ma možno viackrát videli, pramenila z toho, že ja som sa cítil menej cenný a lepšie som sa cítil s nimi, ako by som sa cítil možno s nejakými, ktorí sú dostatoční, ale len preto, aby som svoj pocit menej cennosti u nich tak nejako vykompenzoval. A aby ľudia o mne hovorili, že pozrite sa na toho Milana, aké on má nádherné srdce, že on ide tam za tým bezdomovcom a mu pomôže a zrazu, aby sa moje meno nejako spomínalo. A mne vôbec nešlo o to, že ako sa ten človek bude mať, či tomu človeku bude pomožené. Ale mne išlo o to, aby ľudia povedali, pozrite sa na neho, aký on je super duchovný kresťan, ako on to dokáže, ako on má trpezlivosť, aby moje meno bolo ospevované. Keď som išiel a kázal som evanjelium ľuďom na ulici, nebolo to preto, lebo by som chcel, aby ľudia počuli evanjelium a aby boli spasení. Ale preto, aby som seba samého povýšil nad ostatných. Že pozrite sa, aký ja som dobrý kresťan. A aby som bol rešpektovaný. Aby som mal to miesto, aby som si získal to miesto pri Ježišovi. A toto není dobre. Súhlasíte so mnou, že to není dobre? Ja činím ako prvý pokánie, preto vám to takto verejne vyznávam. A prosím Pána, aby moje srdce prečistil skrz naskrz, lebo neviem to sám. Ale to je na tom nádherné, že máme tu obraz Jakuba a Jána, ktorí mali tú horlivosť, nemali síce správne motívy, ale Pán Ježiš ich vycentroval. Pán Ježiš ich vycentroval. A táto menejcennosť, čo častokrát pôsobí, a myslím si, že my v Bratislave máme obzvlášť s tým problém, väčší problém ako ľudia v rómskych osadách, máme my tuto v Bratislave s tým, že sa cítime menej cenní. Že sa porovnávame jeden s druhým. Ale ja nemám čo dať. Ja nemám žiadne slovo poznania. Ja nemám žiadne prorocké slovo. Veď ja nie som vôbec nejaký obdarovaný. Pozri sa na toho, alebo tú a tú osobu, aký je super. Kto som ja? A znovu upierame svoj pozornosť na seba. A to je v podstate taká pýcha života. Pýcha nášho vlastného srdca, že my nevieme sa brať s ľahkosťou. Berieme sa príliš vážne. A toto deti nerobia. Deti robia to, čo cítia. A ťažšie sa im dáva maska na tvár. Ťažšie majú sekundárne úmysly s niečím, sekundárne niečo sledujú, ako dospelí. My vieme si dať náboženskú masku, svetomasku, ale sekundárne máme úmysly získať vplyv nad druhými, získať kontrolu a ovládanie nad druhými kresťanmi, mať svoje meno nejako vyvýšené, byť nejako popredí, konečne ma niekto potlapka, konečne mi dá niekto priestor, aby všetci videli, aký som ja obdarovaný. A navonok môžeme byť veľmi veľmi, veľmi nábožný, zbožný. A to je ten hlas neba, o ktorom som začal hovoriť, že čo je ten hlas, ktorý kričí v nebi, ktorý vychádza z našich životov? Je ten hlas rovnaký ako skutky, ktoré činíme? Stotožňuje sa? Pri deťoch sa to stotožňuje. Keď dieťa je zlé, tak je zlé. Dieťa nevie byť dobré takto na vonok a aspoň teda také dvoj-trojročné, myslím, no možno už také staršie, vedia sa trošku pretvarovať, ale rozumiete, čo myslím, nie? A to je tá nádhera, ktorú Pán Ježiš dáva. Tu máte dieťa. Pozrite sa, aký musíte byť. Vaše skutky, vaše postoje musia byť, keď to prerežete, musia byť v jednom. Netvárte sa, že ste niekto, ale vo svojom srdci ste skazení. A my to sami ani nevieme, ale znovu Pán Ježiš je ten, ktorý nás centruje. Na Neho sa upriamme. Na Neho. On je ten zdroj našej sily stať sa tými služobníkmi, ktorými nás On povoláva, aby sme boli. Čiže tento pocit menej cennosti veľakrát pôsobí tú zlú túžbu a tú zlú žiadosť pomoci. Pomoci. Mať vplyv nad ľuďmi. Mať kontrolu nad vzťahom. Keď niečo hovorím. Predstavme si, že sme v nejakej službe. Slúžime niekomu. A potrebujem vašu pomoc teraz. Pozrime sa na Pána Ježiša. Keď sa pozrieme na jeho postoj, akým on slúžil ľuďom, alebo akým aj on išiel na kríž, tak nešiel preto, aby jeho ľudia chválili a o ňom hovorili. Je to pravda? Keď sa pozrieme na to, aký bol motív Pána Ježiša, keď išiel na kríž, keď prinášal obete, keď umýval nohy, keď proste slúžil ľuďom, on to nerobil s tým, aby si vydobil alebo získal rešpekt od svojich nasledovníkov. To je veľmi dôležité. Lebo veľa, veľa vplyvu v cirkvi a veľa krát my ako vedúci môžeme slúžiť a prejavovať úctu, prejavovať lásku preto, aby si ty išiel so mnou a kráčal za mnou. A aby som si ťa získal. Rozumiete? Niekedy môže byť tento postoj v našich srdciach a my potrebujeme byť od toho slobodní, lebo Pán Ježiš, keď niečo robil, tak v jeho srdci nebola tá túžba, že ja ti teraz poslúžim a za to ty ma budeš chváliť, ty budeš teraz robiť toto a toto a ja si ťa takto získam. Nie, on pomohol, lebo miloval. Nezištne miloval. Bola tam absolútna nezištnosť z jeho strany. Urobil by to a urobil to, aj keď vedel, že mnohí sa pre neho nerozhodnú. A my potrebujeme takto slúžiť ľuďom. My potrebujeme tak slúžiť ľuďom, že keď pravá ruka niečo dá, tak naša ľavá ruka o tom nevie. To znamená, že my si nič nezhromažďujeme v banke našich zásluh, aby sme jedného dňa, keď príde ťažká situácia, to mohli vybaliť a povedali: Bože, pozri sa, tu som urobil také skutky, tu som toľko obetoval, tu som toľko sa modlil, tu som toľko pomohol, tu som toľko dal. Toto všetko som dal a teraz pozri sa, čo sa mi stalo. My ľudia potrebujeme sa vzdať toho nároku na to, aby sme si vo svojom srdci schovávali takú banku a uschovávali všetky obete, ktoré vynaložíme pre službu ľuďom, pre službu v kráľovstve nebeskom. Prečo? Lebo ak si to uschovávame, ak si to nechávame v srdci, tak to tvorí len miesto na to, aby sme boli sklamaní, aby nás ľudia zranili a aby sme mali pocit krivdy, že nám bolo ublížené. Ja som ti toľko a toľko som investoval do tvojho života, ty sa teraz voči mne obrátiš zle. A ja ti teraz toto všetko vyčítam a ja mám pocit krivdy, že som toto všetko urobil zbytočne. A neviem, ja to aj neviem slovami teraz povedať. Miňo, pomôž mi, prosím ťa, ty to so mnou. S takou vypočítavosťou, presne. A toto sú veľmi tajné zbrane nepriateľa, ktoré hlavne pri ľuďoch, ktorí sú horliví, ktorí majú veľmi úprimné srdce a chcú ísť za Pánom, veľakrát a veľa obetí prinášajú, sú extra v tom, že prinášajú obete. Sú extra uslužní, extra slúžia. Veľakrát si môžu zachovávať taký pocit, že ja mám tieto skutky tu niekde v ruksaku a keď budem potrebovať, tak ich vytiahnem. A takto si získam pozornosť Božiu na svoj život. Pán Ježiš, myslím si, že nikdy, keď sa s ním budeme v jeho kráľovstve rozprávať tvárou v tvár, nám nebude hovoriť, že pozrite sa na to, čo ja som všetko pre vás urobil. On nám povie, jaký som rád, že si tu. Pohľad nie je na neho, pohľad je na teba. A my takto potrebujeme ísť do služby ľudí. Náš pohľad nemá byť na nás, ale náš pohľad má byť na srdce jednotlivca. Na to srdce jednotlivca, aby bolo slobodné, aby mu bolo pomožené, aby sme mu ho požehnali, aby on sa radoval, aby on sa tešil, aby sme mu zdvihli ruky, keď treba. A hneď na to zabudli, ako to urobíme. Hneď na to zabudli. Ja neviem nič, čo som už urobil včera. Pán Ježiš, či Pavol hovorí, že zabudám na to, čo je za mnou a hľadím na to, čo je predo mnou. On si nič z minulosti, ani zlé a ani dobré, nenechával. Jednoduchá mysel dieťaťa. Jednoduchá mysel dieťaťa. Čistý štít. Lebo naša služba ľuďom má prameniť z toho, že sme vďační, že Pán Ježiš Kristus zomrel za nás. Že zaplatil za nás svojou krvou. Že nás požehnal tak veľkým požehnaním, že vložil do nás toľko hojnosti, že my keď dávame, tak dávame len z vďačnosti a nie z vypočítavosti. A z hojnosti, ktorú on nám dal. A preto, keď človek takto žije, takto zmýšľa, tak v podstate, keď sa stretne jedného dňa s Pánom Ježišom v nebi, tak bude sa cítiť, že on nemá nič, čo by priniesol Bohu, lebo v podstate robil to tak nezištne. Ale vtedy Pán Ježiš príde a povie mu, poď sem, tu ti patrí miesto na mojej ľavici, miesto na mojej pravici. Toto je pre teba. Prečo? Lebo si sa stal sluhom a si sa stal otrokom. Tam je slovo otrok spomenuté. Viem, že to je veľmi nepopulárne. Ale Pán Ježiš hovorí, že sa máme stať otrokmi. Ja to radšej prečítam, lebo neviem to citovať. A budem končiť potom. Ja som si to pozeral ešte extra aj v gréčtine, aby som sa uistil, či tam je to slovo otrok a naozaj je tam to slovo otrok použité. Tu je napísané, že ale Ježíš ich povolal k sebe a povedal im, viete, že tí, čo sú pokladaní za vládárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak je medzi vami, ale kto by medzi vami chcel byť veľký, nech vám je služobníkom. A kto by medzi vami chcel byť prvý, môžete byť prvý, môžeme byť prvý. A my sa myslím, že máme v tom aj predbiehať. Myslím, že to je dobrá superiorosť. Lebo Pán Ježiš tu dokonca hovorí, dáva to slovo prvý. Nech je otrokom všetkých. Čo je otrok? Otrok je človek, ktorý sa zdal svojho práva na niečo. Ja nemám právo už na nič. Ja som zaviazaný do služby ľuďom. Ale nie preto, lebo by som si tým niečo získaval a niečo musel dokázať a Bohu niečo dokazoval. Ale preto, lebo viem, že som synom Božím. Že som dcérou Božou. Že tá identita vo mne je plná. Že pocit menej cennosti ja nemám mať. Ako? Veď tie najsvetejšie slova, Toto posolstvo evanjelia bolo dané do môjho srdca. Čo je väčšia hodnota? Ako, kto môže mať väčšiu hodnotu na tejto zemi ako ten, kto nesie večné slova Ježiša Krista vo svojom srdci? Máme obrovskú hodnotu. Možno nie preto, čo robíme, ale preto, lebo tie slova on dal do nášho srdca. A to mňa naplňa obrovskou slobodou. Lebo tie slova sú tie, ktoré mi dávajú obrovskú hodnotu. Tie slova, ktoré hovoria, že ty si môj syn, ja som ťa vykúpil svojou krvou. Navždy budeš môj. A nikto ti ma nevytrhne z mojej ruky. Aj keby som nič nedokázal. Aj keby som nikdy nič nezažil. Pán Ježiš povedal, lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Čiže znovu, pohľad nie je na neho, pohľad on upramuje na jednotlivca, na srdce jednotlivca, aby mu bolo pomožené, aby bol zachránený. Tak nech také srdce máme aj my. Amen.